tena ilaina eto amin'ny firenena ny fifampiresahana 5000 faritana mazava sy mitovy ny tanjona amin'izany hoy ny CFM. Itondra ainga vao eo amin'ny tontolon'ny fizahantany ny fisokafan'ny serana ampiaramanidina ny nosobe saingy tsy tokony atao ambanyzavatra ny fitandronany fahasalamana hoy ny loholona teo aloha Joseph Yolon. Ny 5700 ndreo asa fananganana trano fonenana vaovao oniversite atosika fotsiny efa vita hoy ny tompona andraikitra miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Ny fandona teo amin'ny kianjaben'ny moske an'i Jerusalema androany maraina ny polisy israeliana sy ny mpanao fitsiketsehana palestiniana. Jean-Marc Siri volay niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo zay milalàna manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Anombohana ny vaovao amin'izao atoandro izao ny fanadihadiana momba ny fiatrehana ny fety mazana amin'ny fotoana tahaka izao no roboka amin'ny fihinanana sakafo hafa tsy fahita amin'ny andavanandro ny rehetra. Tsy tokony anao tsirambona amin'ny toe-pahasalamana nefa ny tsirairay indrindra ireo olona marefo amin'ny tsy fahazakana karazany sakafo mbola ambony ny tany olona maty vokatr'izay tsy fahazakana karazany sakafo zay na ny alerzia ho ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana. Tsy misy afa-tsy ny fikarakarana sakafo ao an-tokantrano ihany noho izany no azahoana antoka fa tsy misy akora tsy zaka izay mety hitarika any amin'ny tsy fahasalamana. Ilaina fitandremana ankoatr'izay ny akora simika amin'izao akatoko ny fety izao fanadihadiana.
Mbola betsaka zany ny malagasy maty ny alerzia amin'ny sakafo atreto, maty ny alerzia amin'ny resaka asma zany maro ihany koa, fa sakafo moa zany resantsika tena mbola maro a. De mba miezaka ianareo mitadidy an'ireny zavatra nampangidididy ireny ary miafy, satria araka le voalazako teo amboalohany teo a tsy de misy miteniteny loatra ianareo le alerzika reo, fa de ny diabetika sy misy tension foana nytenenina isaky ny metsika eo. Nareo diabetika tsy mihinana mamy, nareo misy tension tsy mihinana ny misy io, ale alerzika tsisy miteny. De mba tadidiana reny a, de mba ezahana ny tsy mihinana azy. De hoana moa ny afantarana hoe tsisy an'le zavatra mampalerzika le sakafo, tsy maintsy nareo ihany no prepare azy eo. Fa raha mankany amin'ny restaurant nareo tsy hainareo ny mélange nataon'olona iny eo.
Izay ny fiomanana sy ny fanentanana amin'ny resaka fahasalamana fa amin'ny vanim-potoana tahaka izao ihany koa de maro ireo mivoaka amin'ny toerana tsy mahazatra indrindra amin'ny resaka fitsangatsanganana zany hoan'ny alatsinain'ny paka. Anisan'ny zava-dehibe ny resaka fandriam-pahalemana na eny an-dalana zany na ihany koa amin'ny toerana izay andehanana hoan'ny any amin'ny faritanyny Toamasina de manodidina ny arivo ireo zandary ahetsika isahana izay resaka fandriam-pahalemana izay amin'izao akatokony fetin'ny paka izao. Mampita ny vaovao momba izay Prudhomme Marakotson.
Toy izao ny fanazavana manoloany fepetra rehetra ho ampiarina mandritry ny fankalazanany paka sy ny alatsinainy paka. Colonel Rabe Manatso Johnson.
Ao anatin'izay a misy ihany koa ny fiarovana ny vahoaka sy ny fanarany ary ny andrim-panjakana. Fanatanterahana zany de misy paikady manokana zay napetraka na manao ny zandarimerim-pirenena afaka manampy anao eny an-dalana, afaka anontaninao a, afaka mangataka torohevitra ary zay fanampiana rehetra. Ao anatin'izay nefa raha matsapa teny ianao fa efa mamo na ny sotitoka dia aleo tsy mandray volant tsy mitondra tômôbila satria isy ny fepetra horaisina, mety hiditra fouriera ny tômôbila, mety isy ny fakana permi. Ny fisavana ny taratasitsika moa zany de mba ezahana atao ara-dalàna alohan'ny aingana amin'izay toerana misy atsika.
Nandritry ny fanehoan-keviny tetsy amin'ny barrière Antsaromasina moa dia nambarany fa tokony samy hitandrona rehetra mba tsy hitondra zavatra sarobidy eny anatin'ny fiara mba hitandrona ny filaminana ihany koa mandritry ny fankalazana ny fety ny paka sy ny alatsinainy paka. De vaovao lafin'ny fandriam-pahalemana zay no azona ampitaina avy ety Toamasina. Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masôva, ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny RDB.
Anoizantsika ny vaovao ny pejin'ny politika mbola mijanona ho antso avy any aloha hatramin'izao ny fandriana amin'ny tokony sy ny fifampitoniana eto amin'ny firenena. Maro lafo ireo herivelona sy ray aman-dreny fa amin'ny andrandra izany mba hisoroana amin'ny krizy politika orina ny fiatrehana ny fifidianana. Ankoatran'ny CFM efa nanaitra amin'izay dinika izay ihany koa ny ray aman-dreny amam-panahy efa nirosotra amin'ny dinika savaranandro amin'ny fikasana anao fikanandoam-pirenena kosa tamin'ny herinandro ity ireo antoko sy vondrona politika ivelan'ny fitondrana. Ilaina eto amin'ny firenena tokoa izay fifampiresahana izay hoy ny CFM 5000 faritana mazava sy mitovy ny tena tanjona. Tsy tokony hivoana amin'ny lalàna sy ny sotoavina repoblikanina mantsy izany. Fotoana fankanalesona amin'ireo fehikevitra tsy nitondra vokatsoan'ny firenena nainga tamin'ireo karazana dinika sy ny fotoanandoha efa natao teto amin'ny firenena koa izao hoy ny filoha lefitry ny CFM avy any amin'ny faritany ny fianarantsoa Raodisamy Honore.
betsaka ny zavatra eny amolotsiny ireo vanana sy mesehitra amin'ny lafin'ny politika, fiavanam-pirenena, fikanandom-pirenena. Fa ny efa mariko etoana dia tsara mitovy a ny fomba fandrayan'izany fiteny zany a, ny fomba fihevitra anazy a, ny fomba firosony tongotra miaraka ao anatiny a, ny fomba azo ana mitanjona. Sosa anatin'izany a mandeha amin'ny fomba mahazatra hoe mandeha mikaondokom-pirenena amin'ny firaisankinam-pirenena amin'ny fandona pe, kanefa fizanana seza no tanjona. Tsy izay akory a azo ataony fampidinika fa tsy makany amin'ny fandravana ny rafitra zay fa misy. Aza mieritreritra ny kolosaina manjava izany isika eto Madagasikara, fa raha misy ny zavatra azo hoasaraina dia mampirisika isika ny zavatra azo hoasaraina ao anatin'ny fifampidiniana sy ny fandrakalozan-kevitra. Everiko fa raha misy ny fifampidiniana ho an'ny zavatra mason'ny firenena, tsy zavatra anankiray sy ny mpanao politika irery sy ny fiarahamonim-pirenena, fa ny ray aman-dreny am-panahy ao anatiny koa, ray aman-dreny eratraza no anatiny koa. Aza adino koa fa ny tany a eto amin'ny firenentsika ny safidy ny tany repoblikana tsika dia misy fanjakany ao anatiny ao. Ny soakevitra rehetra zay voalaza ao anatin'izay a dia mino aho fa hatolotra an'izay fanjakana mahery fa ahafahany manapa-kevitra hoe izao ary ny irosoantsika.
Tsy mizotra any amin'izay resaka fitadiavan-toerana na fizarana seza ao anatin'izao fitondrana izao mihitsy. Ny fikaonandom-pirenena tian'ireo ivelan'ny fitondrana ho atao kosa ny solombavam-bahoaka tia miaralambo zafetra ny mba hampitovy ireo mpifaninana ao anatin'ny fifidianana zay hoatrehana amin'ny taona telo amin'ny roapolo sy roa arivo ny tanjona. Niteraka resabiany ko moa ny fanohikevitra nentiny ity solombavam-bahoaka ity tamin'ny gazety mpiseho isan'andro tamin'ity herinandro ity. Tsy maniry ary tsy tarika akontana velively ny antoko tima raha ny fanazavana.
Raha mbola misy ny tranga atao amin'ny olona tsy mitovy hevitra dia mijoro foana izahay. Atreto aloha izay mijoronay. Ny fiomananay amin'ny fifidianana, fiomananay amin'ny resaka concertation nationale mba io arbitre tsy mangalatra ame penalty foana an'la anankiray mifaninana aminay. Izay no atahoranay amin'ny senisy ACC io. Izay izany ny zavatra homaninay amin'izao fotoana izao. Tsy manan-javatra etretina anakorotan'izay fa raha nyteny ireny izahay dia fampitandremanay ampitondra fanjakanay. Ny fihetsikareo sy ny fanapaha-kevitra raisinareo ange mety hitondra korotana eto amin'ity firenena ity e. Akoatrany tsy fahaizanareo mitantana le firenena ka le toekarena mirefarefa amin'nytany ny vidinentana mitangana be dia refanareo hidany tsy nampanantenenareo tamin'ny sivy sora arivo. Tsy magaga ho ragisitra isika, mbola misy hony a telo amby dimapolo isanjato mbola vonony fidana andriamatoandro radiol ka reny fandrendrehana saim-bahoaka reny zavatra reny fanakorotanany reny efa fanasana tsidoro reny raha ny fomba fitiana azy a travahiana psikôlôzikement ny olona anaika zay voaka mpifidianana io. Zay kosa le tsy azo ekeny zay, zay mahandro fifidianana, zay tsitry anaty governemanta, zay tsy mitady toerana, efa manana izay.
Ambaranantsika izay pejy politika izay dia efa miverina amin'nylohany ny asan'ny ratsy mangaika ny CNI eo anivan'ny distrika ny fandriana tsy naharitrera ny fahatapahan'ny fifandraisana teo amin'ny CNI foibe sy ny sid any an-toerana tao aorianany vakitrano to amin'ny brony ity sid ity. Tsy ivina fa fitaovana ary informatika maromaro no lasan'ireo mpamakitrano na dia saropady sy tena ilaina amin'ny ralina izany dia tsy nisy fiatraikany loatra amin'ny asa atao ankehitriny. Tombony lehibe mantsy ny fananany ivotoerana ara informatika na ny sid NLRB ny hitahiry amin'ireo antotakevitra toy izao moa ny resaka manokana ny fanaovana tamin'ny italiany ny fikirakarana ny kazy mirindra eo anivin'ny senira kotovao heriniaina.
Arak'izay fahaverezana rahampitaovana izay moa dia nisy fiatoana kely ny asan'ny ao amin'ny informatika ao amin'ny CNI amin'ny distrika ny fandrindra, kanefa amin'izao tsika miteny izao efa nomena fampitaovana vaovao a ny sidin'ny fandrina mba hahafahana manohy ny asany amin'ny tsakasy andavany.
Ny mety ho fiatraikan'izay ao anatin'ny resaka ralina satria mbola ao anatin'ny ralina tsika amin'izao fotoana izao.
Akoatran'izay fahatapahana kely ny asan'ny sidin'ny fandrina teo izay dia azo lazaina hoe nisahana tsy nisy fiatraikany ratsy satria tena tonga dia fantatra teo ny eo ilay tranga dia miezaka teo ny eo koa ny CNI FOIB a nanome fampitaovana vaovao a an'ny sidin'ny fandriana. Ny atotakevitra rehetra moa dia misy foana ety amin'ny CNI FOIB noho izany ao tao anatin'izay fampitaovana vaovao an'ny sidin'ny fandriana izay dia tonga dia nomena azy miaraka amin'ny atotakevitra any amin'ny sidin'ny fandriana izay no hoe tsy dia misy fiatraikany be ratsy amin'ny ity ralina ity zany izay fahaverezana fitaovana izay.
Ivadika eo amin'ny pezan'ny tontolon'ny fizantany sika hitondra ainga vaoan'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizantany. Ny fisokafan'ny seranan'ny mpiaramanidina any Nosobe saika tsy hanasa avokoa mantsy ny ankamaroan'ireo mponina tany an-toerana nandritra ny fikatonany sistany ny tarika korontana toy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahasahiranana teo amin'ny velotenan'ireo mponina izany hoy ny olona teo aloha Joseph Yolan. Notsahivony moa fa izy no tompo-kevitra tamin'ny fanokafana ho an'izao tontolo izao ny seranan'ny mpiaramanidina any Nosobe tamin'ny fotoanandrony no marihany fa ilaina ny fametrahana fepetra matotra ho fisoroana ny fianaky ny valana retina ao anatin'izao fandraisana vahiny mpizahantany izao.
Zavatra mahafaly a ny fisokafana aéroport satria tamin'ny 2003 ny tenako mihitsy no président de commission infrastructure tao amin'ny Sénat tamin'izany no nanokatra an'le aéroport international. Ary io avion néos io no tonga tao voalohany ka nosy be lasa première destination touristique noho ny tena naka an'izay fanapaha-kevitra izay dia faly za fa nisokatra ny aéroport nosy be. Tokony misokatra daholo satria ny nosy be a dia miankina amin'ny fizahantany a ny le olona miasa ao zany ka raha vao mikatona ny aéroport dia maro ny tsy anasa ka tsara be le fisokafany aéroport fa tokony isy laboratoira mobile ao anosy be zay dia zavatra nitakinay fa hatramin'ny ela mihitsy zay hoe laboratoira mobile amin'izay ny touriste tsy mijanona ela any an-trano na any amin'ny hôpitaly na iny fa tonga dia eo ny eo a efa azo 3 heures de temps maximum efa azo ny résultat satria atsika mila rovana ny gasy a mila rovana amin'ity aretina ty fa tsy hoe sokafana ny aéroport dia ho tonga eto amintsika daholo ny aretina zay kosa dia tsy mety zay.
Ao anatin'izay resaka fizahantany zay hatrany dia efa misokatra ho andrehetra indrindra ireo mpizahantany ny ranomafana voajanahary eo amin'ny kômina ndranomafana distrikan'ny Betafo nisy moa ny fanavaozana ireo fotodrafitrasy ary notokanana omaly zany mampita ny vaovao teora Beatsina Antenainy.
Ny ampy fito araka izany ny hevitra afaka ampiasain'ireo mpizahatany sy ireo mpanao ny fitsapoana amin'ny alalan'ny ranomafana natoraly ho any ao anatin'ity komina ambanivohitra ndranomafana ity ka hevitra fandronany roa, hevitra filomana ranomafana efatra izay nasimpana vaozana ary hevitra fanorana kosa ny ray ambiny. Fiaramiasa teo amin'ny ambasadorin'ny Alemana eto Madagasikara ny nafana nanatsary sy nanampy ireto fotodrafitrasa ireto araka ny fanazavana entin-dramatoa ary zora koto malala tompona andraikitra misana ny tetika asa madinika eo anivon'ny ambasady ny Alemana.
Le tetika asa madinika ity zay efa tsinay dia ny hotoany fiaraha-miasa satria nanateraka tsara ny asa dia izay mbola vonona trany a fa misy fotsiny zany ny fepetra tsy maintsy arahana ny fanaovana fanamboarana ny dossier sy ny rehetrarehetra dia eo zay no manao ny sélection satria le izy koa zany eraky Madagasikara no ampianay ny région rehetrarehetra zany.
Ny kômina ambanivohitra ndranomafana araka izany no hitantana ireto hevitra vaovao vao natao ireto ary atoko kosa ny fianakaviana mifondrona ao anatin'ny kooperativa no mitantana ny hevitra 50 ambiny izay mila anaovana isaka ihany koa ny fanatsarana azy ireo araka izao fanampanazavana omendra matora Safindramamba Ambolatiana Fy be ny tanàna ny kômina ambanivohitra andranomafana.
Efa nisy ny ezaka nataony tsirairay satria efa nisy prototipa anankiray naseho amin'ny kômina teo aloha hoarana izy rehetrarehetra dia efa samy miezaka manatsara zany a ny fianakaviana maromaro tompona efitrano anankiray dia ny sasa moa mbola ian-dalana ny fanatsarana.
Teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anareo mpiainony fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Efa voaresaka teo ny tontolony fotodrafitrasa ny 5/20 ny asa fananganana trano fonenana vaovao eny Mieritsatosika no efa vita trano misy 20% no aorina eny an-toerana manakaiky indrindra ilay toerana ananganana ilay tanàna vaovao. Isan'ny tanjona amin'ity tetika asa ity ny anome trano fonenana moderna ho an'ny Malagasy. Milaza ny masotsivana azahoanany trano eny Mieritsatosika ny sekretera jeneraly eo anivon'ny sekretera mpanjakana miadidiny ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Ravoavy Nosoa Lea.
Natao aloha voalohany indrindra andraisana ireo olona voakasiky ny tetika asa tanamasoandro a sy ihany koa mifandraisana ny mponina Antananarivo a sy era Madagasikara izay maniry ny onony ety Mieritsatosika. 5/20 ny asa eo zany zao vita izao tika amin'ny teny zao a miaraka amin'io trano io moa zany a mbola misy koa ny era Madagasikara eo andalam-panatitarahana azy tsika ary mety efa ho vita to ato. Trano hitantsika to ariana ty a dia 50/100 zay aloha ireo mitsagandreo mbola misy 20 zany a ho atao arinan'io satria 20/100 ny totalin'ireo trano zay atao eto Mieritsatosika. Trano rehetrarehetra zay atao sekretera mpanjakana sy ireo organisme rattaché rehetrarehetra ao aminy a dia vente location zany ny ataontsika, zany hoe manofo ianao a mandritra ny fetotoana zay voafaritra dia amin'ny farany a dia azonao ny trano. Ny kritera manokana aloha voalohany indrindra dia ny fahamanefa an'izay hofatrano zay, tsy misy voafaritra hoe mpiasa mpanjakana sa mpiasa inona fa efa manana le fahefany ianao a ka afaka miara-miasa amin'ireo banky a eto toerana satria tsy ny fanjakana no anao an'ilay fitakiana hofatra isam-bolana banky zany a.
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly moa ny fanamboarana ny lalana mandalo eo amin'ity trano fonenana vaovao ity ary mampitohy fokontany maromaro. Ny kosa ny fifanarahana manokana nataon'ny komin'ny Mersy Atosika sy ny sekretera-panjakana medidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana nafahana nanangana ny trano fonenana vaovaon'ny Mersy Atosika raha nambara ny ben'ny tanàna. Tamin'ny komina maso no nananganana ny trano noho izany nisy ny fangatahana anaovana tetikasa roa samihafa tamin'ny sekretera-panjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ka nikeny ny anaovana izany araka ny fanazavany ny ben'ny tanàna ny Mersy Atosika Andriambolanarivo Patso.
Ny tany anaovana ny trano fonenana aloha zany de tanyny kommune de maninona ny kommune ny nanaiky ny fampiresaka tamin'ny ministera anomezana an'izay tany ti taranjara rena amin'ny alalan'ny kommune zay iasany tetikasa. Nisy fifanarahana zany a continuité de l'état zany ny amin'izao fa nisy fifanarahana tamin'ny tompony andraikitra teo aloha hoe anome tanyny kommune fa kosa ny ao anatin'le misy tanyny kommune misy abatoira de mba ataonareo zany ny abatoira raha hoarodana anaovana an'ilay logement. Ny condition faharoana ny convention ny fanarahana de ty lalana ity satria raha makaty zao nareo a de misy lalana eo amin'ny 1 kilometre latsaka eo vitan'ny kommune hito manomboka eto koa farapatongaria eo amin'ny 2 kilometre latsaka zany ny fitambaran'izay sisay a nataon'ny kommune de ty ambony ity zany navelanay teo mihitsy satria nifanaraka zahay sy ny fanjakana fobe amin'ny alalan'ny ministera ny sekretera-panjakana hoe aloha mba ianareo ny manao an'ity fa tsy hoarako ny kommune ntsony. Isaorina be diaibe ny mahafaly anandroany zany a de tanteraka ny convention zay fanarahana hoe teo ny abatoira de hitantsika fa 800 ny 700 ny abatoira zao efa mandeha ao a tanteraka koa ny fanaovan-dalana fa ny angatana fotsiny hoe mifonina amin'ny atsetosika no misitraka an'izay voaloha mariana fa zay resaka trano fonenana na zay resaka logement zay a afa amin'ny resaka tanamasoandro ohatra ny tanamasoandro hitantsika fa atao amin'ny tapany atsimo fa tiatsika amin'ny resaka ty de resaka logement.
Milaza ihany koa moa ny ben'ny tanàna fa de azo tombony amin'ny fampitany lalana zay omboarin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ny any Mersy Atosika raha minamindamina zany mahakasika izay trano fonenana izay mbola andrasana kosa ny toy ny fananganana ny tanàna vaovao any an-toerana fa izay ny zava-misy any Mersy Atosika fa etsy anosiala indray de mitaraina ny fikambanana fima ivondrona andreo mpivarotra eny amin'ny tsenana anosiala fa manjaka nisy fanarahan-dalàna amin'ny fanorenana trano nefa izay trano efa misy ara-dalàna ka sainy ben'ny tanàna rodana nambaran'izy ireo fa misy amin'ireo trano vao atsangana no ahorina amin'ny lalam-bahoaka ary tsy mandrara izany ny kommune. Tsy vitan'izany ho iatrahany reto mpivarotra reto fa tsy misy takelaka mampiseho ny fahazahoan-dalàna avy amin'ny mpitantana ny tanàna ireo trano vitsivitsy miorina amin'ny lalam-bahoaka toy izany koa ny fanampenana ny lalam-bahoaka hatramin'izay. Io zava-misy io izay ambaran'ireo mpivarotra fa mifony fijerena tavan'olona nefa ny trano fivarotan'izy ireo na orina ara-dalàna kasainy ny kommune Oravana rantsika ny fanazavana ny filohan'ny fikambanany mpivarotra anosiala na ny fima Andriatahina Jean Narson.
Raha ohatra hoe misy fananganana fotodrafitrasa mipetraka eny amin'ny toerana talaky maso ny laharan'le permis de construire eto zao ntsika angamba tsy misy na ray ara hitantsika eto izay aloha zany de efa tsy fanarahana ny lalàny zay ny ohatra tokony hoe hotsapa zany de tokony hoe miany amin'ny ny mpitondra ny tokony hanome ohatra ny oentiny ary manarak'izay a hitantsika ihany koa fa lalany i rahantsika mahita eto ao anaty lalany ireo trano ireo ny ampahany de hitantsika amin'izany zava-dehibe tompoko ny fifamoivoizana mampalahelo a de mitsanga n'izao trano tsara tarehibe zao ary ataontsika hoe tena vola misimisy mihitsy ny lany amin'izao trano zao nefa le trano kely mba hiveloman'ny olona ary amin'ny anina ry zay tena fitedavana fa tsy honenana akory a tena fitedavana hoarodana mampalahelo ihany tompoko manarak'izay a mafisoko ny lalana ny fivezivezeny zany a de ny lalam-panorenana mihitsy no mitaky an'izany zao nefa mampalahelo ty anosiala io zao io lalana tampony de manaitra ihany izay tompokoa ny sain'ny tompony andaikitra rehetrarehetra sy ny manam-pahefana mba hijery akaiky an'izao zavatra zao a ny tando ny tanjona de tsy hoe ny savorovorona fa ny siny filaminana sy ny fahatoniana ety amin'ny kommune anosiala tompoko.
Manana ny heviny mahakasika izay fanambarana sy ny vaovao nampitainy ny fimazy ihany koa moa ny ben'ny tanàna nanosiala Randriamihaja Olivier rahantsika takatson
ny permis de construire dia anjaran'le ty amin'ny kommune tokoa manao an'izany fa rehefa mahazo zany ny tompony a araka anaty volazan'le permis a de hoe tokony apetraka inonoa tsy andraikitray raha ny tena izy tokony hipetraka le izy fa ndraindray le izy mahazo le autorisation fotsiny lola de taritazony ihany fa tsy apetan'le plaky fa azyreny zany e ary zany keo anisan'ny asanainy e miverifeanyreny e mety misy tokoa zany any nanana satria fokotany valambe folony ny ato anatin'ny kommune anosialy tsy de hoe tena ara famezaka ihany keo zahay mijery hitanareo hoe misy trano tsisy plaky azojereny reny e misy permis sa tsisy permis fa tsy fantatry loatra zany hoe aiza misy lalana mitapenany kommune zany a ka tsy nysokafanay fa raha amin'ny andraikitray a de vonina izay nandroany de androany any ary raha hoe zahay ny manao azy ka andraikitray zany zavatra zany.
olana bentanana sy ny fikambanana fima etsy anosy aly izay fa manana olana amin'ny fivato ihany koa ireo bentanana sasatsasany any sirony mandidiany nangana ny vaovao mombo izay ary mampita izany amintsika iaromino randrimamonjy
tsy mety amin'ireo bentanana sasany atao faritra Bongolava ny fomba fiasan'ny fivato ny anivon'ny kommuna ambanivohitra hoy izy ireo nanao fitarainana androany
mandefa taratasy zany ny président fivato misy afera ohatran'izaozao a mila jerena akaiky io a fa andraisanay fepetra zany hoe izy ndray zany lasa mibaiko gendarme mibaiko ny maire baiko ny seofokotany any atoerana any magaga de tsy midina izy fa tsy midina any atoerana fa de zavatra ohatran'izany ny zavatra ataony a
titandia tamy misy fanjakany eto misy lalàny eto a de raha ohatra izy manana alahelo aminay be ny tanàna fa manaova fitoriana e
anatonana ny lehiben'ny fivato eto Madagasikara Andriamatoa Randimbelson William
tsy misy fakana vola amin'ireo mpambana zany atao fivato fa ny matetika koa raha misy raharahany amin'ny fitaranambony zao de raha voateriny ka alay akana avoka reny olona reny de mety zay no mety tenenin'ny sasany satria ny avoka raha sika mahafantatra
ary mino ry Andriamamonjy radio fafitorony mandidy hoan'ny RDP
mbola izanany sirony mandidy antsika ao anatin'ity vaovao ity efa eny ampilatanany tompontany ankehitriny ny antota taratasy ara-dalàna milaza ny mahatompony azy ny tanyny fanolanana ao antsafilo bekapika fokotany antsapany mahazo any amin'ny distrika ny sirony mandidy mitondra fanazavana mombo izany randrinasolo richard tompony tany
tonga ampafantatra sy ampalàna ny olona nanofa sy ny vidintany tao antsafilo bekapika tsorony mandidy fokotanina tsapany mahazo komina tsoro mandidy ria fiona fa irakoty samy lazany batista tsoro mandidy bidiny paskala dia efa tsy tompona ndraikitra ao amin'ny tany antsa rohatra misy nareo nifampiditra sy nifampiraraha tamin'ny tao aloha dia afaka miresaka aminareo ihany a fa mba tsy ahafafitaka anareo a dia oka anareo aho afantatra amin'izao fotoana zao fa tsy etihatra amin'le tanytsonareo fa efa tsy ahatsono manomboka tamin'ny 2007 fa izao moa zany vao manao signification de commandement tamin'ny alalan'ny mise tamin'ny 28 mars de manomboka zao zany a de efa tsy tokony tany tsony reo olona nifampiraraha taminareo fa izao randrena solodisara zany a ny tokony andraikitra sy maso mandidy io tany lova navelan'ny tokolary zafa matratra tsy raha velivelonana io
toy izao reo maresaka avy any ivelany namangy ny papa emerita benoa fahina ambe folo tao amin'ny monastera itoerana nanomboka ny taona telo ambe folo sy roa arivo i papa françois tamin'ny alarobe ariva teo fa mangina telo andro mialohany itsingeritaona fahadimy sy folo any benoa fahina ambe folo sady nitondrany papa françois sady ny firarintso hoan'ny paka ho an'io papa nodimbiasiny io ankoatra ny resadresaka ny fanaovan'izy ireo dia misy ihany koa ny fiaraha-mivavaka marina fa ao anatin'ny faritry vatican ihany no misy an'ity monastera ity ary fanaon'ny papa françois hatramin'ny nahapapa azy izao fa manginany papa emerita benoa fa enina ambin'ny folo izao ny fandona teo amin'ny kianjaben'ny moske ao jerosalema androany maraina ny polisy israelianna sy ny mpanao fitsiketsehana palestinianna tsy nisy aloha ny ainana fo isaingy olona fito farafakeliny naratra vokatra izany nilaza ny sasany tamin'ireo nanatro maso fa nitorabato andreo mpitandro filaminana israelianna ireo palestinianna nanao fitsiketsehana novalian'ny polisy tamin'ny tifotra nampiasana bala fingotra izany ahina iainana tiaintany goavana izay voalaza mbola tsy nisy tao anatin'ny efapolo taona ny faritra sinanany afrika hoiny avy amin'ny sampandraraha iray misanany toetraandro eo anivan'ny firenena mikambana tsy ho ampy ny rosakorana ka isan'ny ola sibatra amin'izany ny ao etiopia sy kenya ary somalia tokony nanomboka ny volana marsa teo ny fotoanany orana any amin'ireo faritra sinanany afrika ireo saingy mbola tsy nisy zany hatramin'izao etsy an-danin' izany nefa voalaza ho niakatra hatrany ny maripana mankasitrika anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny farahan'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka